Вітаю наших шановних слухачоў на хвалях Радыё Свабода. Мы пачынаем 112-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Двадцать сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронту ў Менску пройдзе першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў. Яе ладзіць выдавец жывой бібліятэкі фірма Белтон Медыя. Напярэдадні прэзентацыі гостем дому літаратара будзе рэжысэр праекту Валерый Мазынскі. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча трапіць паэтычны зборнік Алеся Чобата, што выйшаў у выдавецтве «Про Христо». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары і творы» выступіць Леонід Дранько-Майщук, чыя кніга вясёлых вершаў «Цацачная крама» днямі пабачыла свет у бібліятэчцы часопісу «Дзеяслоў». Прагучаць таксама новыя творы паэта. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў пройдзе 23 сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронта ў Менску. Яе ладзяць ініцыятары і выдавец жывой бібліятэкі фірма Белтон Медыя. Падчас імпрэзы выступяць аўтары бібліятэкі, чытальнікі класічных твораў, музыкі. Напярэдадні прэзентацыі на пытанні Валянціны Аксак адказаў рэжысэр праекту Валерый Мазынскі.
Ад роднае зямлі, ад гоману бароў, ад казак вечароў, ад песень дудароў, ад светлых воблікаў закінутых дзяцей, ад шолаху начэй, ад тысячы ніцей, з якіх аснована і выткана жыццё, і злучана быццё і небыццё, збіраўся скарб.
Гэта пачатак паэмы Якуба Коласа «Сымон Музыка», якая толькі што асобнай аўдыёкнігай разам з «Людзьмі на балоце» Івана Мележа і вершамі і паэмамі Янкі Купалы выйшла з друку.
Апроч гэтых трох, колькі ўжо маем у беларускай жывой бібліятэцы падобных выданняў?
10 кніжак ужо.
Можаце пералічыць аўтараў, хто апроч вось Мележа, Коласа і Купалы на гэтых?
Владимир Орлов, Ольга Ипатова, Ермолович, 150 пытанняў і адказаў, Оруэл з двумя раманамі, казкі. Андерсон ёсць і беларускія казкі.
А хто ў працэсе падрыхтоўкі, якія аўтары ці ў планах вашых?
Мы зараз хочам узяцца за Быкова, Караткевіча, думаем яшчэ супрацоўнічаць з Віктарам Скарабагатавым, які нам мусіць цэлы цыкл распавесці пра беларускую музыку класічную.
Скажыце, калі ласка, пару слоў пра вашых чытальнікаў. Валер Шушкевіч от на гэтых дысках і Андрей Каляда.
Валер Шушкевіч – це вядомы актор. Працаваў доўгі час у рускім тэатры. Цяпер ён ездзіць і грае роль у Мазыры. Ён жа ў мяне выконываў гарошку у тутэйшых. А Андрей Каляда – это профессор з Академії мастацтваў, які вельмі много чытаў на радыё і які вучыць студэнтаў нашых. Яшчэ Валер Будзевіч таксама актор-чытальнік. Ну, Віктор Манаева ведаюць у нас. Галіну Кухальскую таксама актрысу ведаюць нашу. Акторка тэатра юнага гледача Мікола Рабычын таксама былы мой актор з вольнай сцэны. Ну, ввогуле прафесіяналы ўсе робяць.
Частка, я гляджу, аўтараў сама чытае свае творы, так?
Так. Я дамаўляюся з жывымі аўтарамі, каб яны хаця б некалькі твораў, не пагаджаюцца многія чытаць свае творы, але я хачу іх голас пакінуць, як кажуць, у гісторыі. І вось на дысках, каб яны нейкія творы ў пачатку прачыталі свае, а потым акцёр будзе чытаць далей.
Дыск з вершамі Янкі Купалы адразу з першага погляду увёў, як потым высветлілася, у зман. Я прачытала Янка Купала вершы, паэмы. Уладзімір Некляеў «Шлях». Я падумала, Некляеў чытае вершы Купалы. О, як цікава. Высветлілася, што ён чытае свой твор.
Ён чытае свой «Шлях», а Купалу чытае Валерый Шушкевіч.
Ідэя і выкананне гэтага дыска самая, можа быць, з усіх, вот, каторыя я бачыла, незвычайнае, вось, так. Спалучэнне Купалы і Некляева. Чаму так вы вырашылі?
Я не мог ніяк для себе оправдать Купалу целостного. Для мене спричиняються больш твори до 25-х годов, написаные им, а уже после советский час. Это вельми складаны по кручасти. И коли брать только творы участую купаловские, то это уже другие Купала. И мне треба было неким чином его знитовать, как бы, вот эти два житті. И тут выручил мне Володю шлях Некляевский. Вот тут я, как бы, тлумачу другую полову купаловского життя этим шляхом Володя Некляева.
При подборе вершов Купалы вы керовались чем? Школьной программой, власным густом, те еще чем?
Ну, в большей степени, видать, власным густом.
Эти диски, они адресованы какой аудитории? Школьникам, которые выучают вот это все у школьной программе, те мусят выучать?
В уголе, может быть, у всех это читание отгукнулось его мне ненавито, как протест на ту школьную программу, якую сегодня усталевали для детей. Мусим мы это робить, бо держава не занимается этим. Держава дает нечто иншее детям. И я бы хотел, конечно, как бы эти творы были взяты под увагу нашими школьниками.
Яким чином они будут доступны? Як распавсюджуются эти аудиокниги?
Покольки мы зарегистрировали свою организацию, фирму Белтон Меда, они будут распавсюджуваться по максимости по всех крамах, книгарнях, там, музычных крамах, ну и наших куточках стабильных наших белорусских.
Дадаму, что завтрашняя презентация белорусских аудиокниг, присвеченная Дню Воли, усправджені идеалов якого верил Янка Купала.
Напастью, лаянкой напрасной, грузей не варто мозолить, не погасить вам правды ясной. Жил белорус и буде жить. Не стольки хамские натуры на карках вынесли своих, и свист доносчиков понуры, поверьте, не запузить их. К свободе, ровности и знанню мы протяребим себе след, и будь у внука упанованне там, где сегодня плача дед.
Про белорусские аудиокниги с режиссером Валерием Мазинским гуторила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». У католицким выдавецтве «Про Христо» вышел в свет поэтичный сборник под назвой «Край мой шчасливый» Олеся Чобота, поэта, который живет в Скидале на Городенщине. Пропонуем вашей уваге отгук на это выдание критика Анатолия Сидоревича.
Скажу одразу, что некоторые тексты, смещенные в новом сборнику Олеся Чобота, относятся до тех вершев, которые Григор Симашкевич, пишущий об творчестве иншего поэта, назвал необовязковыми. Отсутность этих творов у сборнику только полепшила бы его якость, а их присутность показывает, что верши этой в сборнику лишние, выпадают с контексту. А контекст нового сборника складывают творы, надрукованные в его початку и в самом конце. Олесь Чобот разыгрывает читачев. По-перше, под заголовок его сборника «Книга тысячи родков для детей и для батьков» не отповедает соправности. Творов, призначенных для детей, в книжце нема. Родками для детей можно назвать только те из них, что адресованы нащадкам, как, например, верш с невельми удалым заголовком «Светлая льется нить». «Пробатьте нам, то за нами, не бите у нас перунами, мы спаленные у морозы. Пробатьте мне, кто за мною, не лег я стежкой земною, али не занял дороги». Не отповедая вольному настрою книжки и сам ей заголовок «Край мой счастливый». Счастливый край только во уяве поэта. У верши, назва якого вынесена на вокладку сборника, читаем. «Буду живый, то бы еще постараюсь убачить иншим на свет, у яким живут люди иначе. И еще убачить, нехай неведомо коли, край мой счастливый, якого нема на земли». Гэты радок про счастливый край обыгрывается у конце кожного из четырех катренов. «Край мой счастливый, якого нема на земли. Край мой счастливый, якого на свете нема. Край мой счастливый, як сон, что меня пережил». У вершы «Прыезд на радзіму» лірычны герой паэта сцвярджае, што радзімы, сапраўдныя радзімы, утульныя, родныя, якая б гаіла боль, лячыла адзіноту, у яго няма. Беларускі інтэлігент, які раней пачуваецца дома, як у міграцыі. Так няўтульна ў Барановичах пачуваецца лірычны герой Івана Лагіновіча, чый зборнік вершатвораў «Палыновай кветкі» я ўжо рэцэнзаваў. У сваіх лепшых творах Алесь Чобот элегічны, настальгічны, мысленне яго асацыятыўнае. Не відаць за імглою, ці сад Гефсіманскі, ці той, скарчавалі які над малою ракой, імя якой Котра. Мы памятаем, што ў Гефсіманскім садзе збавіцель маліўся пасля апошняй вечэры. Гэты сад над Котраю таксама месца малітвы, калі памятаць, што маўклівая праца садоўніка ёсць свайго роду малітва. Асацыяцыі будуць і радкі, у якіх сустракаем вобразы сякеры і вяроўкі. Адразу згадваецца евангельскія словы пра сякеру, што ляжыць пры корані дрэва, а таксама вяроўка, якою засіліўся Юда. Адзначыўшы мімаходзь, што Алесь Чобот іншы раз занадто ускладняе асацыятыўны шэраг, напрыклад, у вершы «Пустыня», што ў некаторых вершах ён няўважлівы да граматыкі, звернем увагу і на тое, што паэт, бывае, спадзяецца на здагадлівасць чытача і таму абыходзіцца намёкамі. Так у цытаваным ужо вершы «Светлая льецца ніць» лірычны герой кажа людзям патомным: «Тых не забудзьце вершы, хто чатырох за першым, то спынішся і задумаешся, пакуль не згадаеш першы Ісус, а чатыры за ім гэта евангелісты». З панталыку збівае слова «вершы». Тут і не толькі ў Чобата мы маем справу з не зусім дакладным перакладам на беларускую мову славяна-царкоўнага слова «сціх», якое належыць перакладаць як «радок», але чамусьці перакладаюць як «верш». Смутак у вершах Алеся Чобата бывае амаль змрочны, але бывае і светлы, і нават з доляй іроніі, як у вершы «Спамін». Падлетак глядзіць, як створца майструе свет, і гэты свет вечны, як слова, як павучок на залатой нітцы пад белым небам айчыны, як цень хмаркі над спелым полем, як цень дажджу над подыхам кветак, як апёк на вальніцы. Ёсць рай на зямлі, не штодзень, але ёсць, як у цётак з вёскі Няцеча, да якіх прыехаў ксёндз і дапамог аднавіць касцёл. Людзі жывуць, надрываюцца, хварэюць, паміраюць, і цёткі разважаюць. Па смерці неведама, што будзе. А тут што нядзелі выбіраемся, як на свята. І хто яшчэ чыніць ім зямны рай, як не ксёндз з Наваградка, пытаецца паэт. На гэтай аптымістычнай ноце і скончу нататкі пра новы зборнік Алеся Чобата.
Вы слухалі водгук крытыка Анатолія Сідарэвіча на зборнік вершаў паэта Алеся Чобата. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» сустрэнемся з паэтам Леанідам Драньком-Майщуком. А пакуль і напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, чэшскія палітыкі і ўрадоўцы, прадстаўнікі беларускай грамады. У Менску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку напісалі сёння беларусы ў Празе, горадні і іншых гарадоў. Сёння ў Кіеве пачалася «Беларуская вясна» – фестываль беларускай культуры ва Ўкраіне, арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У праграме фэсту забег на лыжах па асфальце і паказ беларускіх фільмаў. У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годдзю хатынскай трагедыі. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў апазыцыйных палітыкаў і дэмакратычных актывістаў. Ахоўнікі патрабуюць падпісаць абавязательства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да дня волі.
Я Міхась Скобла. Ми протягуємо 112-й випуск передачі «Дом літератора». Шостою книгою у бібліотечці часопіса «Дієслов» стала «Цацачная крама» поета Леоніда Дранько-Майщука. Вясёлі монологи цацачных жывёлаў і птушак раней можна было пачуць у выкананні Змітеравай Тюшкевіча на аднайменным кампакт-дыску. І вось выйшла кніжнае выданне «Цацачная крама». З яе аўтарам мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Леонид, у мяне, як чытача, склалася такое ўражанне, што «Цацачная крама», напісаная за адзін вечар, настолькі ў ёй усе тэксты гучаць на адной вясёлай, дасціпнай, іранічнай ноце. Але, наколькі я ведаю, кніга стваралася не вечар, не месяц, нават і не год. А колькі часу?
Яшчэ ўлетку 1991 года я склаў 4 песенькі пра галоднага воўка, баязлівага барсука, пра разумную варону і, здаецца, тады ж склаўся вершык пра вавёрку і вожыка. А ў 2003 годзе я напісаў завяршальны твор, які называецца «Песенька патрыятычна бусла». Так што выходзіць, што 12 гадоў пісалася кніжка, у якой толькі 128 старонак. Калі з'явіліся першыя вершы, я і не думаў, што з іх можа прарасці асобнае выданне. І толькі недзе ў годзе 2000-м, калі Змітер Вайцюшкевіч як кампазітар пачаў учытвацца ў гэтыя мае вершаваныя песенькі, я раптам убачыў у іх прастору будучай кніжкі. Я вельмі рады, што «Цацачную краму» цалкам у сваім цудоўным часопісе «Дзеяслоў» надрукаваў наш яркі празаік Барыс Петровіч. Было гэта ў ліпеньска-жнівеньскім 11-м нумары за 2004 год. Прыемна, што гэты нумар «Дзеяслова» хутка разышоўся. І вось праз 4 гады зноў жа Барыс Петровіч паспрыяў таму, каб пад маркай бібліятэчкі часопіса «Дзеяслоў» убачыла свет мая «Цацачная крама».
Леонід, у прадмове ты пішаш, што на кнізе ляжыць святло казачнай музыкі Змітера Вайцюшкевіча. І гэта зразумела, як ты ўжо згадаў, Вайцюшкевіч паводле «Цацачнай крамы» стварыў цэлую песенную праграму. Але ж ты прызнаешся, што яшчэ адзін чалавек паўплываў на з'яўленне гэтай кнігі. Гэта пісьменнік Уладзімір Ягоўдзік. А ў чым быў ягоны ўплыў?
Тыя першыя 4 песенькі, пра якія я ўжо казаў, былі напісаны па просьбе Уладзіміра Ягоўдзіка. Паводле ягонай цудоўнай казкі «Калі тупне зайка» у 1991 годзе на беларускім радыё ставіўся спектакль. І вось для гэтага спектаклю былі патрэбныя вясёлыя дзіцячыя вершы. Я з задавальненнем выканаў просьбу заўсёды творчага і заўсёды таленавітага Уладзіміра Ягоўдзіка. Выдаючы дзівосны часопіс «Лесавік», Уладзімір Ягоўдзік, дарэчы, вельмі шмат робіць для нацыянальнага выхавання нашых дзетак.
З усіх герояў «Цацачнай крамы» толькі свіння размаўляе на трасянцы. Пасмотрыце на меня, я абычная свіння. Хоць умоўна кажучы, адмоўных персанажаў у кнізе нямала. Леонід, як свінню навучыць размаўляць культурна? Ці гэта немагчыма, бо свінні свінячая, а людзям людская?
Гэту слаўную істоту вучыць размаўляць культурна не варта. Яна цікавая сваёй мовай, яна цікавая сваёй трасянкай. Калі мы разгорнем тлумачальны слоўнік, то прачытаем, што трасянка – гэта не толькі сена з саломай, якімі кормяць жывёлу, а гэта яшчэ і вынік беларуска-руска змешанага маўлення. Значыць, само это слова «трасянка» у сваім новым сэнсавым кірунку узбагаціла нашы слоўнікі. Аднак ці ўзбагачае яно гэта слова душу і культуру наогул? Гэта вялікае пытанне. З трасянкаю ў нас жывуць і паміраюць, але я ўпэўнены, на трасянцы нельга выхоўваць дзяцей. На трасянцы нельга спяваць калыханкі.
Тут я з табой абсалютна згодны. Са сваёй «Цацачнай крамай» ты аб'ехаў ці не ўсю Беларусь, выступаў і ў школах, і ў каледжах, і ў тэхнікумах. Хто з персанажаў кнігі найбольш падабаецца юным чытачам?
Юныя чытачы, юныя слухачы вельмі добра ўспрымаюць песеньку «Разумнай вароны». Замілаванымі воплескамі адорваюць і нават дапамагаюць чытаць песеньку «Няшчасная казла». Разумеюць філасофію шчаслівага бабра і баязлівага барсука. А песеньку «Задаволенага пеўня» здаралася і так, мне асабіста даводзілася выконваць двойчы. Паэт Эдуард Акулін пад гітару выконвае песеньку «Галоднага воўка», робіць гэта надзвычай артыстычна і заўсёды просіць вучняў і студэнтаў спяваць разам з ім прыпеў. У выніку узнікае вясёлая, святочная, як мне здаецца ўсім неабходнае гучанне. Я тут яшчэ павінен сказаць, што па сутнасці сваёй мая цацачная крама гэта кніжка з адкрытым зместам. Яна не затуманена незразумелымі метафарамі. Яна яснай мовай кажа: беларусы, будзьце вясёлыя. Я марыў пра такую кніжку, мне захацелася напісаць нешта простае, нешта яснае, нешта зразумелае. І здаецца, мара моя здзейснілася.
Давай таксама весела зазірнем у будучыню. На помніку байкапісца Крылова скульптар выляпіў і герояў ягоных баек. Калі праз энную колькасць гадоў Давыд Гарадку усталююць помнік свайму паэту Леаніду Дранько-Майшуку, каго б з цацачнай крамы ты пусціў бы на свой пастамент?
Згодзен весела зазірнуць у будучыню. І таму прапаную у Давыд Гарадку непадалёку ад помніка князю Давыду узвесці помнік нашай нацыянальнай беларускай весялосці. Гэты помнік будзе нагадваць усім і кожнаму, што мы, беларусы, забыліся на сваю весялосць. А ў прынцыпе, мы нацыя вясёлая. Пра гэта сведчыць наш багаты фальклор. А весялосць, упэўнены, наша спадчына, наша еўрапейская рыса.
Дзякую, Леанід. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць – вясёлы паэт Леанід Дранько-Майшук. І якія вясёлыя вершы мы сёння пачуем?
Я прачытаю два вясёлыя вершы з кніжкі «Цацачная крама» і таксама ж прачытаю два вясёлыя вершы з новай кнігі, якая пакуль пішацца. Песенька палахлівага зайца. Я, прызнаюся, скажу, слухаць будзеце, калі вы. Перад кожным я дрыжу, бо я заяц палахлівы. Я дрыжу перад ваўком, перад лісам і сабакам, паляўнічым, лесніком. Перад кожным гукам, гакам страх спакою не дае. І ў крыві маёй не тоне. Вочы бедныя мае, лапы бедныя мае, вушы бедныя мае, дзень і ноч напагатове. Ад раптоўнае бяды, што раптоўнае заўсёды, я скачу абы куды, праз кусты ці агароды, так, глытаючы слязу, і скачу па Беларусі, дзе капусткі пагрызу, дзе травою пераб'юся, і на долю не ды не я пажалюся такую. Вы паслухалі мяне? Ну то дзякуй вам, скажу я. Песенька шчаслівага бабра. Я ўжо тым усцешаны, аж пускаю сліну, што грызу алешыну, што грызу асіну, рэчкай, азярынаю, плёхаю, ныраю, і не толькі сліну я, і струмень пускаю, з берага да берага, столькі маю волі, і вады нямерана, і яды даволі, вось такая жытка ўся, слаўныя парадкі, то ў нару зашыюся, то плыву да хаткі, словам, добры маю хлеб, і жыву па-царску. Трапіць на каўнер яшчэ б добраму начальству. Два вясёлыя вершы Труфальдзіна паводле камедыі Карла Гальдоні «Слуга двух гаспадароў». Прызнаюся без лішніх слоў, не робячы сакрэтаў, я плён фантазіі сноў вясёлага паэта. Не заціскаючы душу на ланцугу сабачым, я праўду пра сябе скажу, што станецца, пабачым. Не выглядаю я крутым, сялянская парода, аднак жа ганаруся тым, што выйшаў я з народа, і веру розуму свайму, і ў меру я хлуслівы, і вось таму заўсёды я шчаслівы. Жыву, як сонейка жыве, у хаце ці ў палацы, і тое мне не ў галаве, і гэта не ў лапатцы, і не абжора там які, хаця магу пад'есці, а выпівака я такі, не больш за грамаў 200. І не люблю я працаваць, ды як пра гэта вам сказаць, гучала, каб культурней і разам з тым, каб не збрахаць. Скажу, як ёсць, ну што хаваць? Няхай працуюць дурні. Нам што ні дзень, то выхадны. Зайздросце чужаземцы і думайце за нас адны. Французы, шведы, немцы. А кожны з нас кахання час сваёй аддаць гандоле. Па-маладому кожны з нас вясло заглыбіць здольны. Няхай жыццём кіруе смех здаровы і вясёлы. Душа мая прывабная карціна, завуся я завуся я прыгожа Труфальдзіна, сябе стаміўшыя нашчэнт, жывіце тут шчасліва, пакуль вас не пазваў яшчэ стары абрам на піва. Эпілог. Служить недобро двум господарам, да грошей зарабил я до холеры, что вас усих с галерки и портера могу в любы завести ресторан. И за здоровье ты ж 200 грамм я подыму, не перебравши меру, меня кахают, и я у тое веру, я инши стал, бо покахал и сам. Каханне не таки и часты гость, тому свое чакаючи каханне заховывайте за усёды веселость, и будет вам тады мое сприянне. Служить господарам уже мне дость, теперь я ваш слуга аж до скананне.
Свои новые верши читал поэт Леонид Дранько-Майщук. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Зараз мы пропануем вам координаты для сувязи с белорусской редакцией «Радио Свобода». Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – улица Виноградска 1, Прага 1, Радио «Свобода», Бокс 3, индекс 110.00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии. 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79. Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучае таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!